Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida biroz muqaddam internetda paydo bo'lgan va bundan 15 yil muqaddam Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan Abduvali Qori Mirzoyevga nisbatan huquq-tartibot idoralari tazyiqlari haqida gap borgan video tasma haqida bo'ladi. Zanjirband killer deb nomlangan va youtube.com saytiga joylashtirilgan video tasma bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra shu kunlarda O'zbekiston va Qirg'izistondagi dindorlarga ham yetib borgan va kichik-kichik hajmlarda qo'l telefonlarda tarqalgan. Video tasma qahramoni o'zini 1979 yilda Qirg'izistonning O'sh viloyati Laylak tumanida tug'ilgan Xayrullo Xo'ja Qodirxo'ja o'g'li deb tanishtirgan yigit 13-14 yoshligidan Andijon viloyatidagi ba'zi mahalliy imomlar vositasida O'zbekiston maxsus xizmatiga ayg'oqchi bo'lib yollangani va ayg'oqchilik qilib yura-yura oxiri maxsus xizmatlarning yollanma qotiliga aylanganini so'zlab beradi. Kamera qarshisiga yolg'iz o'tkazib qo'yilgan Xayrullo Xo'jani kimligi ma'lum qilinmagan shaxs so'roq qiladi. Kadr ortidan turib anchayin tiniq va ravon nutq bilan matn o'qigan yana bir ovoz sohibi bu josusga yuklangan asosiy vazifa O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi endilikda marhum Tohir yo'ldoshini o'ldirish edi deya taqdim qiladi. Hech bir qiyin qistovsiz o'z ixtiyori bilan qilgan jinoyatlarga iqror ekanini aytgan Xayrullo Xo'ja Qodirxo'ja o'g'li o'z faoliyatini Andijonlik taniqli imom 1995 yil 29 avgust kuni Toshkent shahar aeroportidan o'g'irlab ketilgan Abduvali Qori Mirzayevni maf qilishdan boshlaganini so'zlab bergan.
Men kichkina yosh bo'l edim. Abduvali Qori aka hayollarga ham kelmasdi. Jomini, ya'ni Abduvali Qori akaning o'ziga qarshi mana shu Abduvali Qori aka yo'qolguncha agentlik faoliyat qilganman. Jomiga o'tirguncha jomiga qarshi agentlik faoliyat qilganman.
Video tasmada Xayrullo Xo'ja 12 yoshidan boshlab keyingi 7 yil davomida Andijon shahridagi Abdurahmon Jomiy nomli masjid va uning imomi Abduvali Qori Mirzayevga qarshi josuslik qilgani, xususan 1993 yilning qishida Mirzayevlarning uyiga o't qo'yishda ishtirok etgani va 1995 yilda Abduvali Qorining Moskvadagi xalqaro islom anjumaniga borish uchun Toshkentga yo'l olganini ham maxsus xizmatlarga ma'lum qilgan 4 kishilik josuslar guruhi tarkibida bo'lganiga iqror bo'lgan. Keyin esa u Abduvali Qorining tergovda ishtirok etgani haqida so'zlaydi.
Avval Abduvali Qori akaga nima so'radi tergovchi? Tanishsizmi? Xayrullo Sultonov. Mana shu tanishsizmi deb shunday savollarni berdi. Ha, taniyman dedi. Siz bu oldin dushmanchiligingiz yo bir narsangiz bormi? Bu bilan munosabat. Endi hozir qanchalik ismi qo'yish shu gaplarni gapirdi. Yo'q dedi. Abduvali Qori akaga keyin endi boshlarini qimlatdim. Men uncha yuzlariga qaramayman. Sababi endi Reynal g'alati bir o'zim boshqacha his qilyapman.
Agar so'zlarga ishonilsa, Xayrullo Xo'ja o'sha vaqtlarda 16 yoshlardagi o'spirin bo'lgan va qora aka deb uni erkalab yurgan ustoziga qarshi tuhmat qilib, 3 ta jiddiy ayblovni ilgari surgan. Jihodga da'vat qilganlik, hijratga da'vat qilganlik va hukumatga qarshi qurolli isyon qilib, islom davlatini qurishga da'vat qilganlik.
Mana shu birinchi jihod to'g'risida gapirganda, tergovchi Abduvali Qoridan so'rayapti. Siz iqrormisiz mana shu gapirgan gapingizga? Men u kishini kallasini qiplatib turibdi. Va menga endi ovozdan uncha yaxshi eshitilmayapti. Shu jihod to'g'risida, hijrat to'g'risida gapirganlarimda bo'y nima qildi, ya'ni iqror qildi. Ya'ni kallasini qimlatdi. Oxirgi 3-chi tuhmatimda shu yo'boshning yo'q.
Xayrullo Xo'ja shu bo'yicha Abduvali Qori Mirzayevni o'zi ham boshqalar ham ko'rmagani va bu tergov o'ta maxfiy tarzda Andijonda olib borilganini aytgan. Ya'ni uning so'zlariga ko'ra Abduvali Qori 1995 yilda Toshkent aeroportida maxsus xizmatlar tomonidan qo'lga olingan va keyinchalik Andijonga olib kelingan tergov va so'roq paytida Xayrullo Xo'ja Qodirxo'ja o'g'li ham ishtirok etgan va Abduvali Qori Mirzayev so'zlab berilgan tergov tafsilotlari mazmuniga ko'ra O'zbekistonda hukumatni qurolli yo'l bilan ag'darib, o'rniga islom davlati qurishga urinishda ayblangan. Aslida video qisqa anchayin uzun va uning faqat birinchi qismidagina Abduvali Qori Mirzayev haqida gap borgan. Keyingi qismlarda josusligiga iqror bo'lgan Xayrullo Sultonov Andijon shahridan keyin Rossiyaning Surgut oblastiga borgani, keyin Afg'oniston va Pokistonga o'tgani va u yerdagi qilmishlari haqida uzundan-uzoq hikoya qilgan. Biroq biz bu video tasmaning kelib chiqishi va undagi voqealikka oid ma'lumotlarni to'liq o'rganish imkoniga ega bo'lmaganimiz sababli uning davomiga to'xtalmadik. Aniqlaganimiz shu bo'ldiki, Xayrullo Sultonov degan beshkentlik yigit bo'lgan va hozirgi kunda Qirg'izistonning O'sh viloyati Laylak tumanida yashayotgan Xayrulloning oilasi uning qayerda ekanini bilmaydi. Xayrullo Sultonovning Beshkent qishlog'ida istiqomat qilayotgan oilasi a'zolaridan intervyu olishning imkoni bo'lmadi. Xayrulloning oilasi Laylak tumanida istiqomat qiladigan suhbatdoshimiz Usmonjon akaga ko'ra, bu oilaning muttasil kuzatuv ostida ekani va Xayrulloning o'zi 1998 yillardan buyon bedarak ketgani bois har qanday ommaviy axborot vositalari bilan muloqotdan qochadi. ammo ular bilan qurilgan suhbatlar asosida Usmonjon aka bizga mana bularni so'zlab berdi.
Haqiqatda otasi uni o'sha olib borib Andijonga o'qishga olib borgan ekan. Otasi olib borib qo'ygandan keyin bu Arada o'qib bir kelar ekan. Kelganda o'sha kichkina shartda masjidda qatnaylik ishda yurib, Ramazonda kichkinalarim shu nimada o'tgan ekan, xatimga o'xshaydi. Shunday deb aytyapti. Bunday bo'lib yurib, bunday bu bola Rossiyaga ketar ekan. Rossiyada borib ishlagandan keyin Rossiyadan kelib, 5 kundan keyin shu hozir ularni aytishdi, Arabistonga ketgan deb shunday xabarda. Saudiyaga men deb so'radimki, oilasidan kim, ikkita ukasi, bitta akasi bor ekan. Otasi kasal bo'lib, davlina bo'lib, bir taraflari o'sha insul bo'limda shunday bo'lib, xullas shu kasal bilan olamdan o'tar ekan kishi, Abduqodir aka. Ha, buni endi ikkita okasi o'ylanar ekan, bu bola hali o'ylangan yo'q ekan. Hali shundan biri qaytib kelgan yo'q ekan, oilalarida demak, shu sizlarni bilishicha, bular Arabistonga ketgan deb shunday deb aytdi.
Afsuski Xayrulla Sultonovni arab davlatlaridan biriga ketgan deb yurgan oila bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Garchi Jundulloh studiyasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining zanjirband qilingan josusi deb taqdim qilgan Xayrulla Sultonov degan yigit borligini norasmiy tarzda aniqlagan va uning yaqinlari bilan bilvosita muloqot o'rnatganimizga qaramasdan biz zanjirband killer video tasmasida tilga olingan voqelikni tasdiqlash yoxud inkor qilish yoki uni muhokama qilish maqsadida emasmiz. Bu haqda eshitirish tayyorlar ekanmiz biz. Uning Farg'ona vodiysida paydo bo'lgan qisqagina qismi mazmuni, Abduvali Qori Mirzayevga doir qismigagina oydinlik kiritishga urinib ko'rdik. Boisi 1995-yilda sirli tarzda g'oyib bo'lgandan buyon yaqinlar va safdoshlarining qat'iy ta'kidiga ko'ra O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlangandan buyon Abduvali Qori Mirzayev haqida mutlaqo hech qanday ma'lumot yo'q. O'zbekistonda esa bu kishi haqidagi ma'lumotga tashna kishilar soni ehtimol 100 minglarni, hatto millionlarni tashkil qilishi mumkin. Darhol aytishimiz kerak, Toshkent aeroportining bojxona va pasport nazoratidan keyingi samolyot trapiga qadar bo'lgan oralig'ida sirli tarzda g'oyib bo'lib qolgandan keyin Abduvali Qori Mirzayevning taqdiri qanday kechgani haqida hozir ham bizda biror bir aniq ma'lumot yo'q. Ammo uning MXX tomonidan o'g'irlangani, hozir hayot ekani va qamoqxonada saqlanayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminiy norasmiy ma'lumotlarga biroz so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa zanjirband killer so'zlab bergan ma'lumotlar xususida. Abduvali Qori Mirzayev yonida yillar davomida yurgan maslakdoshlar va shogirdlardan ba'zilarining so'zlariga ko'ra, Xayrulla Sultonov tilga olgan ma'lumotlarda qisman jon bor, ammo bularni tilga olgan josus yigit iqrori haqidagi video tasmaning Jundulloh studiyasi iddao qilgani kabi Alloh yo'lidagi xolis xizmat uchun hozirlangani shubhalidir. Buning sababi video tasmada tilga olingan ma'lumotlar o'rtasida ziddiyat mavjudligidir. Eshitirishni tayyorlash asnosida Abduvali Qorining qarindoshi bo'lgan yoki uning qo'lida tahsil olgan yoki shunchaki o'kishining ma'ruzalarini tinglab ko'rgan kishilarning ba'zilari bilan suhbatlashdik. Aksar xorijda bo'lishiga qaramay suhbatdoshlarimizning deyarli hammasi ismi va manzilini oshkor qilmasligimizni qattiq iltimos qildi. Shu bois ularga shartli ismlar qo'ydik. Dastlab Abduvali Qorining yonida yurganini iddao qilgan Xayrulloni ko'rgan bormi deb so'raganimizda, Abduvali Qori Mirzayevning yonida 10 yillardan ortiqroq yonma-yon yurganlar orasida ham ha deb javob bergani bo'lmadi. Ammo u kishining yonida shunday yoshgina josus bolalar bo'lgan bo'lishi mumkinligini hech kim ehtimoldan soqit qilmadi. Undan keyin zanjirband killer monologidagi yana bir muhim jihatga to'xtaldik. Hal tinglaganingizdek, Xayrulloh Sultonov Abduvali Qoriga qarshi tergovda ishtirok etganini aytar ekan, o'zi tuhmat deb atagan va Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayinlangan 3 ta ayblovni ilgari surganini aytgan. Hijrat, jihod va qurolli yo'l bilan hokimiyatni ag'darib, islom davlati qurishga da'vat qilish. Muhimi, Xayrulloh xo'janing so'zlariga ko'ra, bularning dastlabki 2-tasiga Abduvali Qori iqror bo'lgan, 3-uncisini inkor qilgan. Aslida zanjirband killerning Abduvali Qorini tanigan va bilganlar uchun shubhali tuyulgan joyi ham shunda. Film mazmunidan Abduvali Qori baribir ham jihodga va hijratga da'vat qilgan degan ma'no kelib chiqmoqda. Abduvali Qori bilan 10 yilga yaqin hammaslak bo'lgan va o'kishidan ilm olgan vodiylik suhbatdoshimiz, hali aytganimizdek, shartli ravishda Abu Bakr deb ism qo'yilgan suhbatdoshimiz biz bilan suhbatda buni to'liq inkor qilib shunday dedi.
Bu vaqtda kengchilik bo'lgan islom an'analarini qilaman degan odamlarga bemalol bajarib yurgan. U vaqtda hijrat qilishlikka da'vat qilishlikda umuman ism mantiqqa to'g'ri kelmas edi Abduvali Qori aka davrida. Islomiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, u vaqtda sharoitiga yod narsa edi hijrat qilishlik. Jihodda kim da'vat qilganmas, chunki Abduvali Qori aka Qur'ondan tafsir qilardi. Qur'on tafsir qilganda Tavba surasiga kelganda Tavba surasi ko'proq jihod oyatlarini o'z ichiga olganligi uchun Tavba surasini tafsir qilmasdan o'tib ketgan. hozirgi albatta yo'q, alla shunaqa ham toki vaziyat ko'tarmasdi shu narsani. Chunki ochiqdan ochiq uni tafsir qilmaydigan bo'lsam, unda tafsir ilmiga, bu Qur'ondagi ilmga, Qur'onda tafsiriga qanaqa qilgan bo'lib qolardi. Ochiq aytmasa, ochiq aytadigan bo'lsa, u vaqtda odamlari u narsani sharoit ko'tarmasdi. Xuddi shundan endi albatta o'zini vahobiy deb bilmasdi yoki vahobiy oqimiga birovni da'vat qilgan emas, o'zini bilganicha shu oyat hadisdan tafsir qilib sharhlab berib, dindagi yo'l narsalarni aytgandan keyin dinni o'zini shaxsiy manfaatida ishlatganlarga u narsa yoqmagan. Nikohga boradigan bo'lsa, nikoh qilsa yo birovni janozasini o'qiydigan bo'lsa, ashu nikoh qilgan savobini yoki janozasini o'qigan savobini ashu bitta tugunga almashtirmaslik kerak deb shunga targ'ib qilganligini bilaman.
Uni qanday tushunish kerak? Tugunni olmaslik kerak deganim bu.
Tugunni olmasdan savobni olib ketaversin degani, tugun uchun bormasin. Bitta savobni evaziga mol tugunni olib ketmasin, tugun uchun bormasin degan narsaga da'vat qilgandek bilaman.
Yana bir suhbatdoshimiz Abduvali Qori masjidida 4 yildan ortiqroq tahsil olgan Usmon akaning so'zlariga ko'ra ham Abduvali Qori o'z ma'ruzalarida jihoddan gap boruvchi Tavba surasini tafsir qilmagan. Ammo buning bo'yicha boshqa bo'lgan.
Yo'q, tafsir qilganlarida Qur'oni Karimdan 10-12 ni 10 porani tafsir qilishga tafsir qilganlar xolos. Qolganing endi mana 95-yil qolganliklarida shungacha qilgan tafsirlari 12 porani tafsir qilganlar xolos. Yaqiga ulgurmaganlar, chunki u kishini mana devor olib ketishdi-ku.
Biroq jamoatdan savol tushgan kezlarda va alohida oyatlar tafsirga to'g'ri kelgan paytlarda agar jihod va hijratdan gap borsa, Abduvali Qori bu harakatlar hukmi Qur'onda qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha hech bir o'zgartirishsiz, yumshatish yoxud keskinlashtirishlarsiz gapirishga harakat qilgan, deydi bu suhbatdoshimiz. Boshqacha aytilsa, Abduvali Qori dinni siyosiy vaziyatga yoxud uning so'zlarini tinglayotgan minglab olomonning kayfiyatiga moslashtirishga urinmagan. Qur'onda jihod yoxud hijrat haqida nima deyilgan bo'lsa, shundoqligicha saqlashga harakat qilgan. Agar Xayrulloh Sultonovning so'zlari rost bo'lsa, Abduvali Qorining hijrat va jihod haqida gapirganini tan olgani shundan bo'lishi mumkin, deya taxmin qiladi yana bir suhbatdoshimiz, Abduvali Qorining yaqin safdoshlaridan biri Umar aka.
Men shunday deb javob bera olamanki, u kishi Qur'onda, hadisda bor gapni gapirgan kishi. Biroq bir tomonga urg'u berib gapirmagan. Jihod oyatlarini o'shanday tarjima qilgan, hijrat oyatlarini Qur'onda qanday bo'lsa o'shanday tarjima qilgan. Bu tomonga urg'u berib, hijrat qilish kerak, jihod qilish kerak degan gaplarni aslo gapirmagan kishi. Faqat Xudoni buyrug'ini yetkazgan, payg'ambarni sunnatini yetkazgan odam bu kishi. Ya'niki shu dinni sof holida hayotimizga tatbiq qilaylik deb. Ya'ni nima ish bo'lsa, savobli ish bo'lsa, savobli ish yo'lidan undan haq olinmasin. Savobni Allohning o'zidan kutilsin degan mavzularni ko'p eshitgan. Ba'zi bir imomlar shunga muqtalo bo'lgandiku, buni xabaringiz bor. Ya'ni o'sha tugunga, vahobiyga, pulga his qo'ygan imomlar bo'ladi albatta. Odamlar har xil, imomlar ham har xil, yo'qmagan o'shalarga. Shuning uchun ularga bular vahobiy va hokazo deb nomlarni qo'yishga sabab bo'lgan deb o'ylayman.
Ya'ni vahobiylik nomini hukumat emas, o'sha hasadgo'y dindorlar qo'ygan bo'lishi mumkin. Shunaqami?
Endi har tomonlama bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki hasadgo'y imomlar hukumat ham qo'ygan bo'lishi mumkin.
Biroq barcha suhbatdoshlarimiz Abduvali Qori Mirzayev ma'ruzalarida qurolli isyon yoxud amaldagi hukumatga qarshi jihoddan gap bormagan degan fikrda yakdil bo'ldilar. Abduvali Qori Mirzayev yo'qolgandan 15 yil o'tib paydo bo'lgan va suhbatdoshlarimiz shubha bilan e'tirof etganidek, har bitta voqelikka mos foto suratlar hamda video tasvirlar bilan boyitilgan zanjirband killer video qissasi haqida Qorining yonida yurgan va shuning uchun hozirga qadar muttasil ta'qib va tazyiqlarni boshdan kechirayotgan suhbatdoshlarimizning munosabatlari hozircha shunday bo'ldi. Ammo bu qissa haqida yakuniy bir xulosani tilga olishdan suhbatdoshlarimizning barchasi tiyildi. O'zini Milliy xavfsizlik xizmatining ayg'oqchisi edim deb tanishtirgan va O'zbekiston Islomiy harakatining shar'iy mahkamasida iqrorlik ko'rgazmalarini bergani aytilgan Xayrulloh Sultonov borasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati munosabatini ham so'radik. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Olim To'raqulovdan shuningdek, o'z vaqtida Abduvali Qoriga nisbatan sirtdan e'lon qilingan va vaqtincha to'xtatilgan tergov ishi haqida ham so'radik.
Bo'lmagan gaplar. Buni o'sha video qissani yasagan o'rindan so'rang. Boshqa hech narsa aytolmayman.
Abduvali Qoriga nisbatan o'sha vaqtincha to'xtatilgan o'sha tergov,
o'sha paytda aytgan javoblarim hammasi to'g'ri, boshqa hech narsa qo'shilmayman.
O'zgarish bo'lmagan undan keyin.
Yo'q.
Xavfsizlik xizmati matbuot kotibi 2005-yilda ozodlikka bergan intervyusida Abduvali Mirzayevga 1999-yil 15-may kuni Bosh prokuratura tomonidan bir necha moddalar bo'yicha sirtdan ayblov va qidiruv e'lon qilinganini aytgan, 2001-yilda esa ayblanuvchining qayerda ekani noma'lum bo'lgani sababli tergov harakatlari vaqtincha to'xtatilganini bildirgan edi. Ayni paytda u Abduvali Qorning Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni quruq tuhmat deb baholagan edi. Demak, oradan 5 yil o'tib, Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Abduvali Qori taqdiriga oid bayonoti mutlaqo o'zgarishsiz qolganini aytmoqda. Ammo bu orada va undan avval ham minglab odamlar Abduvali Qoriga ergashgani, undan tahsil olgani va hattoki uni tanigani uchun ta'qib qilindi, tazyiqlar ostida qoldi, qamoqlarga band qilindi, minglab dindorlar hijratga ketdi, yana minglab odamlar biznesidan, o'qishidan, yaqinlaridan ayrildi va bu jarayon hanuzgacha davom etmoqda. Boshqacha aytilsa, Abduvali Qori Mirzayev nomi O'zbekistonda 1991-yildan so'ng dindorlarga nisbatan boshlangan, keyinchalik o'ta shafqatsizlashib ketgan repressiyaning avvali bilan bog'lanadi. Suhbatdoshlarimizdan biri e'tirof etgandek, hukumat tomonidan xalqning tiliga mislsiz qo'rquv solishda qo'llaniladigan olabo'jiga aylantirilgan Abduvali Qori Mirzayevning o'zi haqida esa mana 15 yildirki biror pichoqqa ilingudek gap yo'q. Faqat shu vaqtgacha tilga olingan bir ikkita shov-shuvli bayonotlarni yana qisqacha yodga olish mumkin. O'z vaqtida Qorning o'g'li Abdulquddus Mirzayev Abduvali Qori shubhasiz Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'g'irlangan va bu haqda mutlaqo aniq ma'lumotlarimiz bor mazmunda intervyu bergan edi. Hozirda marhum Abdulquddus Mirzayev bu intervyusini hozirda marhum Alisher Soipov suiqasd qurboni bo'lgan o'shlik jurnalistga bergan edi. O'sha intervyudan iqtibos.
Abduvali Qorini kimlar olib ketgani? Milliy xavfsizlik xizmatining qaysi bo'limi bu ishga boshchilik qilgani? Bu amaliyotni shaxsan kim boshqargani? Qanday rusumdagi mashinalarda olib ketilgani, dastlabki ushlab turilgan joylar, dastlabki tergov mazmunlari, dastlabki tergov qilgan shaxslar haqida to'la ishonchli ma'lumotlarga egamiz. Abduvali Qori Andijon aeroportidan Toshkentga 155-chi yo'nalish bilan uchib boradi. Toshkentdan Moskva yo'nalishi bo'yicha uchmoqchi bo'lgan. Barcha tekshiruv ro'yxatlaridan va nihoyat pasport tekshiruvi oxirgi tekshiruvdan o'tib, samolyot trapi oldiga kelganda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan yana qo'shimcha tekshiruv uchun olib ketilgan va shu bilan qaytib chiqmagan.
Abdulquddus Mirzayev haj safarida avtofojiyadan vafot etgan 2007-yilning 26-sentyabrga qadar dadasi Abduvali Qori tirikligini aytib kelar edi. O'limidan biroz avval bergan intervyusida ham buni ta'kidlagan.
Hozir shu ishga aloqador odamlar, ularning ichida ham vijdoni qiynaladigan yoki pul uchun ishlaydigan odamlar bor. Bizga shu kunga qadar dadamiz qanday holatda ekanini, juda aniq aytilmasa-da, qaysi joylarda saqlanayotgani, xususan tergov mazmuni, tergov qilgan shaxslar haqida ma'lumot yetkazib turishadi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir Abduvali Qori O'zbekistonda, Toshkent viloyatida saqlanayapti. Sog'lig'i yomonlashib, bundan 4-5 yil muqaddam xastalangan. Harbiy shifokorlar qarab, sog'lig'i tiklangan.
Bu gap 2007-yilda aytilgan edi. Bundan avval 2003-yilda O'zbekiston qamoqxonasidan turib bayonot bergan mahbus Zayniddin Asqarov Abduvali Qori turmada ekani va tirik ekani haqida shaxsan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovdan eshitganini aytgan edi. Oxirgi ma'lumotni esa 2008-yilda O'zbekistondan qochib chiqqanini aytgan va o'zini Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq josusi deb taqdim qilgan Ikrom Yoqubovdan eshitgan edik.
Milliy xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasining xodimi uni gapiga qaraganda Abduvali Qori degan shaxs tirik, bir qo'li kesib tashlangan va ahvoli og'ir.
Ammo O'zbekiston hukumatining kuch ishlatar idoralari, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va prokuraturasi Abduvali Qori Mirzayevning g'oyib bo'lgani hamda unga nisbatan O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida bir necha bor tilga olingan ayblovlar borasida biror jiddiy rasmiy ma'lumot bermagan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida esa Abduvali Qori Mirzayev nomi bir necha bor o'ta xavfli fundamentalist, ekstremist, radikal dindor hamda vahobiylik radikal diniy oqimining asoschisi sifatida tilga olingan. Va bu ayblovlar 1999-yil 16-fevralda Toshkentda sodir bo'lgan portlashlardan so'ng tilga olingan edi. Shundan so'ng o'ta xavfli jinoyatchi sifatida Abduvali Qori Mirzayevning fotosuratlari qidirilayotgan shaxslar sirasida chop etilgan. 1995-yil sirli ravishda g'oyib bo'lgan Abduvali Qori Mirzayev taqdiriga oid rasmiy Toshkent bergan bayonotlar faqat mana shulardangina iborat. 95-yildan so'ng uning taqdiri qanday kechganiga oid hech bir ma'lumot yo'q. Ammo o'zbekistonlik dindorlar orasida, nafaqat o'zbekistonlik, balki Farg'ona vodiysidagi dindorlar orasida keyingi 15 yil ichida Abduvali Qori taqdiriga oid juda ko'plab ovozalar va shov-shuvlar tarqalgan. Ulardan biriga ko'ra, Abduval Qori 2003-yilda qamoqxona ichkarisida otuvga hukm qilingan va otib yuborilgan. Yana bir ovoziga ko'ra, 2006-yillarda xastalanib, ancha quvvatini yo'qotgan Abduval Qorini muxlislardan biri bo'lgan qozog'istonlik bir tadbirkor katta pul evaziga o'zbek generallaridan biridan sotib olgan va Qozog'iston orqali arab davlatlaridan biriga jo'natib yuborgan. Yana bir ovozida Abduval Qorini o'sha 1995-yildayoq aeroportdan Milliy xavfsizlik xizmati yoki ichki ishlar idorasiga olib bormasdan Toshkent viloyatidagi bir chekka tumanga olib borib so'roq qilishgan va o'sha yerda o'ldirib yuborishgan. Xullas, bugun eshitirishni tayyorlash asnosida suhbatlashganimiz kishilardan bu kabi yana bir qancha ovozalarni eshitdik va takrorlaymiz, bularning barchasi Abduval Qori g'oyib bo'lgandan keyin 15 yil ichida tarqalgan va tasdiqlanmagan ovozalardan ba'zilarigina xolos. Ammo o'zbekistonlik dindorlar, ayni paytda ko'pchilik ziyolilar hamda o'zbek muxolifatining ko'pchilik yetakchilari tomonidan birdek tan olinib e'tirof etilgan Abduval Qori Mirzayev shaxsiga qiziqish ulkan bo'lgani bois 15 yillik tanaffusdan so'ng internetda paydo bo'lgan zanjirband killer qissasi garchi bir qator shubhalar bildirilayotgan bo'lsa-da, internet foydalanuvchilari, shuningdek Farg'ona vodiysidagi odamlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bugungi eshitirishni tayyorlashdan maqsadimiz esa ana shu video tasmidagi ba'zi ma'lumotlarga oydinlik kiritishdan iborat edi. Albatta, Ozodlik tahririyati o'zbekistonlik taniqli ulamo Abduval Qori Mirzayev taqdiriga oid ma'lumotlarni aniqlashga urinishda davom etadi va agar bu borada biror bir ma'lumotga ega bo'lsak, albatta ushbu to'lqinda ularni sizga taqdim etamiz. Bu xususda sizda biror bir ma'lumot bo'lsa va bildirmoqchi bo'lgan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki maktub yozing yoki internetdagi veb-saytimizda bu borada o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. www.ozodlik.org bu ozodlikning internetdagi veb-saytidir. Tinglaganingiz ushbu eshitirishning matni esa veb-saytimizdagi Islom va musulmonlar eshitirishi rukni ostidagi sahifaga albatta joylashtiriladi. Sizning tashrifingizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.